navn er Ellen Borsen. På den 10. oktober 1919. Ja, jeg følte mig som et enebarn, for jeg havde en søster, der var 9 år ældre end jeg. Så vi havde ikke meget fornøjelse af hinanden. Men da jeg først kom i skole, der fik jeg mange kammerater. Og skolen var jeg vældig glad for. Forskolen på Sprøgen Jensen. Der har jeg mange minder fra, for hun var ikke sådan en helt almindelig lærerinde. Hun gjorde en utrolig masse for at få os i gang med både det ene og det andet. Og i vores frikvarter, når vi havde spist, hun skulle nok sørge for at komme ud og lege med os, så vi fik noget luft og blev rørt lidt, inden vi skulle ind og begynde på timen igen. Jeg med mange af mine gamle skolekammerater, og de siger det samme som jeg, at det var en vældig sød lærerinde, og vi lærte virkelig noget hos hende. Den første skoledag, der fulgte min mor mig derop, og Frøken Jensen havde dækket kaffebord til alle møderne, mens vi gik og så os lidt omkring i skolen. Jeg fik en skolekammerat ved siden af mig, og der kommer en dramatisk oplevelse. For en dag gik hun med mig hjem, uden at have fået lov, men det tænkte vi ikke så meget på. Vi var jo kun det her 6,5 år. Og så da vi kom i skole igen, dagen efter, siger hun til mig, gå lige med op på WC, der er noget jeg vil vise dig. Og hun trak sin kjole op, og der viste hun mig, hvor mange klød hun havde fået, da hun kom hjem, fordi hun var gået med mig uden at have fået lov. Og det var jo sådan, at det havde blødt, og der var kommet sprit i disse her åbne sår. Og det gik jeg hjem og fortalte mine forældre. Og jeg husker, at min far blev så vred, at han tog sin cykel og kørte til pastor Juel, som var formand for børneværnet på det tidspunkt. Og der har jo sikkert været en eller anden komité, men så vidt jeg husker, kom hun ikke i skolen mere. For hun blev flyttet ned til nabobyen, hvor hendes søster var i pleje. De var forældreløse begge to. Og der fik hun det godt. Og der blev hun med til, altså hun blev voksen og kom ud forskellige steder. Jeg oplevede jo også det sørgelige at miste en skolekammerat. Hun var lidt ældre end mig, så jeg har aldrig gået i klasse med hende. Men os piger skulle gå efter kisten og strø blomster. Og der fik vi købt nogle små kurve, og de blev betrukket med sort stof. Vi skulle så mødes i hendes barndomshjem, hvor vi fik kaffe, kringle. Og så siger hendes faster, nu skal jeg ind og se hende. Og der lå hun i kiste inde i deres havestue med foldede hænder og de lange flætninger. Det gjorde så dybt et indtryk på os alle, at det er noget, man aldrig glemmer. Derinde, hun gjorde utrolig meget for os elever. Nogle gange tog vi madpakken med ned i mosen, og der gav hun også en god citronvand. Det var altid ud af egen lomme, hvad hun sådan gav os. Og så havde vi blandt andet også noget, vi kaldte gækkekile. Og det var, når vi havde sendt lavet gækkeprøve til hende, og hun så gætte, hvem det var. Nogle gange gjorde hun det, og andre gange gjorde hun så ikke. Men vi skulle alligevel have et gille, og det var med chokolade og kringle, og så Helga og Frøken Jensen. Helga var en, der altid hjalp hende, og hun blev også rent i skolerne. Og de opførte de forskellige stykker på det her store dukketeater. Og de lavede lysbilleder for os. Og så dansede vi til sidst. Og der spillede jeg jo på harmonika, så det gik jo meget fint. klare i forskolen med at synge morgensang, og så bad frøken Jensen færre vor. Og vi var jo bumstille alle sammen. Vi havde meget respekt for hende, men vi var så glade for hende alligevel. Og så gik vi over til Bibels historie, så er vi lige frikvarter, og så kom regning, og så var det efterhånden blevet middag. Der havde vi også et stort frikvarter, hvor Frøken Jensen som sædvanlig kom ud og legte lidt med os. Den lille kort leg, der hed Rulleskår, den tog 5 minutter, så var det overstået. Og så begyndte vi på vores læsebog, og skrive dansk, og så var vi jo sådan set igennem dagen, og så sluttede vi med en farvelsang. Så da vi blev konfirmerede, vi har været i 14-15 år, så begyndte hun på en aftenskole for de unge piger i sognet. Det var både Munkebo og Drejby, og hvem der ellers havde lyst til at komme. Og det foregik på den måde, vi havde vores håndarbejde med, og hun læste op af en roman, og det var den islandske forfatter Gunnar Gunnarsen, som hun var meget begejstret for, og det var vi også, eller blev det da. Og der fik vi kaffe, og vi havde selv brød med til kaffe. Så vi har mange gode minder om hende. Og så havde vi en lille afslutning, og der spillede vi komedie. Min veninde Vanda fra Munkebo Kor, og jeg, vi spillede Poul Martin Møllers Hans og Trine. Og så danser vi selvfølgelig også bag. I 1930 havde vi den store glæde at få besøg af kong Christian den 10. Han skulle se skolerne. Forskolerne var jo forholdsvis nye dengang. Han startede i den store skole, som vi jo kalder den, og endte ind i vores forskole. Der rendte han for det første hoved på en lampe, og hvordan kom vores lærerinde lidt galt af sted, for vinduerne i skolestuen vendte mod øst. Så siger kong Christian, her er koldt om vinteren. Så svarer vores lærerinde, åh, det er som ikke så galt, der er koldt. Man må jo ikke sige en konge imod. Og jeg husker tydeligt, at vores lærerinde og fru Lea Rasmussen fra den store skole, de havde deres lange, flotte kjoler på med slæb, og de nejede så dybt. Ja, det var en oplevelse for os alle sammen. I 1947 var der også kongebesøg. Det var så efter krigen, og kongen havde det ikke godt. Han kom ikke ud af sin bil. Men der var jo for vores sognerådsformand, Arne Eversen, holdt tale. Og så kom Martin Larsen, som var i landstinget dengang, og han havde lidt svært ved at gøre sig færdig, og så siger kong Christian, bliver den mand dog aldrig færdig? Også lærerinde frøken Jensen havde også en håndgærningsskole ved siden af, hun passede sin skole med første og anden klasserne. Vi piger kom i håndgærningsskole, da vi kom ind i den store, og det var en gang om ugen. Og hun havde så også folkedans for de ældre. Min søster har gået til folkedans hos hende. Og der har jeg billeder fra Munkebo Bakke, hvor de har optrådt med folkedans. Og der var jo mange bekendte med. Og kom jeg ind i den store skole hos Lea Rasmussen. Han var temmelig gammel på det tidspunkt. Så kom der en vikar, der hed Lea Andersen, som måske var der et par års tid. Men så kom Rud Hansen, og da han gik jeg så i skole hos, til jeg blev konfirmeret. Og vi var mange i klassen, drenge og piger. Der var egentlig ikke noget at hele mobning dengang. Vi havde et vældig godt forhold, både drenge og piger. Og i hvert frikvarter, når vi havde spist vores madpakke, jamen så var vi ude at lege på på legepladsen. Og det var rundbold, og det var langbold, og det var kæsepat og frierleg. To mand frem for en enkelt. Så det gik vældig fint. Så vi havde et godt forhold også til vores lærer. Han spillede violin, og vi sang både til færdlandssang og også lidt moderne ind imellem. Det tog vi ikke så højt tidligt. Om sommeren havde vi jo vores årlige skoleudflugt. Den ene gang sejlede vi med to store både fra Lindø op til Stigeø. Det var en oplevelse, som lidt uover det almindelige, i stedet for altid at køre med bus eller med tog. Eneste udflugt, vi har haft, det var til Langesø. Der var vi med tog. Og efter at Ru Hansen blev lærer, ja, så gik turen altid til Fredericia, for da havde han jo været lærer over i mange år. Der var noget, vi sprang der på fosfabrikkerne og så forskellige. Den tager fra landsoldat selvfølgelig også. Det vi var mest kede af, det var når udflugten kun gik til Munkbovak, og det synes vi, det var nok så kedeligt. Men ja, vi morder som altid til sidst alligevel. Sådan var det. Mens vi gik i skole, holdt vi jo også fødselsdag. Og det var piger og drenge sammen altid. Det var ikke reguleret pigefødselsdag eller drengefødselsdag. Vi blander os vældig godt. Og så var der sådan et par steder, at man husker rigtig godt. Og det var hos Ejle, hos Svend Hansen. For det, der var alle inviteret med. Og det synes vi jo var så flot. Og så var der Munkebo Kro. Der var også alle inviteret med, og ja, vi legede i den store krohave, og der var aldrig nogen, der sagde, nu må I ikke det, og nu må I ikke det. Vi fik bare lov til det hele. Og det synes vi jo var rigtig lækkert. Der var mange af børnene, der ikke kunne gøre gengæld. Men det var vi sådan klar over i forvejen. De blev inviteret med alligevel. Og jeg tror, de mødte. Efterhånden nærmede vi os den tid, hvor vi skulle gå til konfirmationsforberedelse. Og det var hos pastor Melby i Munkebo, præstegård. Det var vi vældig glade for alle sammen. Han var en ualmindelig god fortæller. Så det mindes vi med glæde alle sammen. Vi var sådan et godt hold, sagde han da. Og et par dage før vi skulle konfirmeres, skulle vi selv køre til Østergårdsgården og hente grønt til at pynte kirken med. Det gjorde vi også selv. Og der købte vi en stor kransekage hos Karolina over på hjemmebageriet, og drengene sørgede for et par flasker vin, eller måske 3-4. Jeg kan bare huske, at der var en af drengene, som blev lidt beruset, så har ikke kommet med i kirke og pyntet sammen med vi andre. Men det tog vi jo ikke så højtidligt. I det hele taget, så gik det vældig godt. Vi blev da konfirmeret alle sammen. Og vi holdt jo så også ungdomsgilder hos hinanden bagefter. Hvad der jo også var vældig sjovt for os. Det var ikke sådan, at vi skulle ind til byen og have alle vores penge givet. Det var mere privat hjemme hos vores forældre. Og nogen slog sig måske sammen og holdt festen i forsamlingshuset. Efter konfirmationen gik vi til ungdomsmøde i præstegården. Sammen med den fra Bristrup. Jeg blev forresten konfirmeret med fire, sammen med fire fra Bristrup. Det vil sige, at de blev så konfirmeret i deres egen kirkegård. Men Bristrup-sogn kom også til ungdomsmøderne. Og der var vi som regel godt 70 unge mennesker hver gang. Og det var den 3 år, inden det holdt op. Og der havde vi det vældig sjovt, for som sagt, Melby var en vældig god fortæller, og vi var i forskellige gætteleje, og han læste op af interessante bøger, som forskellige forfatter havde skrevet, hvem der havde oplevet, og blandt andet grønlander. Så noget, som vi ikke var vant til at læse selv. Og så ude på aftenen, der blev der serveret chokolade, lagkage, samtidig med æblekage. Og ja, så sluttede vi ørerne med en bøn til sidst, og så gik vi så ved til sidst, sådan omkring klokken 10. Altså, Melby var lige kommet til sognet, før at jeg skulle konfirmeres et par år før den. Ellers havde vi pastor Juhl, som var præst i Munkebo i mange år, og hans kone, fru Juhl, hun var måske nok en lidt speciel præstefru. Blandt andet var hun ikke bleg for at gå ud og passe de syge. Det var ikke så almindeligt, folk kom på sygehuset dengang. De fik lov til at ligge hjemme, for som regel var der et gammelt menneske, der skulle passes ved unge mennesker. Og der var hun den, der tog ud og vaskede dem og gjorde dem i stand om morgenen. Og mange gange, når de lå for døden, så vågede hun også over dem og sørgede for, at de kom hen i kiste. Og mange gange har hun holdt vagt ved syge mennesker, blandt andet min gudmor hen på Skovgård, som skulle blive hjemme. Hun kunne ikke blive rask, men det var et stort arbejde, for hun passede, og sønnen vidste ikke sin levende råd. Men så kom her i tanke om, hvad med fru Juhl, og hun sagde jo straks ja til at våge over hende. Så der er mange, der må være taknemmelige for fru Juhl. Og hun var så også den, som når der var juletræ i forsamlingshuset, hvor alle vi skolebørn var med, så var hun den, der satte leg i gang, og hun kunne jo en masse leg. Hun var jo selv lærerinde og var vant til at have med børn at gøre. Og hun tog også ud og bar bønner med dem, der de gamle, der lå hjemme og var syge, i stedet for hendes mand, som havde lidt besværligt med at bevæge sig på grund af hans sygdom og overvægt. Min far var kirkeværd, og i den forbindelse kom pastor Juhl og fru Juhl af og til ind til os, når min far ikke tog derop. Og de kørte i en høj gammel Ford, som skulle startes med håndsving. Og det var jo altså fru Juhl, der var chauffør der. Og min far skulle så ud og svinge håndsving der, og han siger til fru Juhl, nu giver du den ikke gas, mens jeg står med håndsvingen. Det gjorde han så alligevel med det resultat, at min far brækkede håndled. Og det var meget uheldigt, for der var vi ved at høste hø, og det skulle køres ind. Men fru Juhl møder dagen efter med en af pigerne, og så hjalp de med at få høet kørt ind, så det hele det blev klart alligevel. Fru Juhl var jo en slagfærdig dame, og hun var ikke sådan bange for at slynge noget forskelligt ud, som måske nok kunne såre nogen. Men hun måtte sandelig også tage ting igen af samme skuffe. Og der var et par geder i præstegården, for de drak gedemælk. Og den malkede hun jo også. Og så i forbindelse med det, har min far lavet en prolog til et større selskab en gang, hvor at fru Juhl var nævnt blandt andet så mange andre. Og der siger han om fru Juhl. Fru Juhl, hun er alle steder. Hun stryger ben, og hun malker gleder. Og det var så i forbindelse med, at når hun tog ud til de syge mennesker, ja, så var der mange, der også fik massage. Og som sagt, så kunne hun lidt af hvert. Fru Juhl tog jo også et kursus på Snoghøj Gymnastikhøjskole, og bagefter holdt hun gymnastik for de små piger i sognen, og det var både Munkebo og Drejby. Hun var en af de første, der kørte knaller, og en gang blev hun stoppet af færdselspolitiet, og de spurgte hende, om knallerten var uboet. Og så svarede fru Juhl den, ja, de kan sandelig tro, den er uboet, for jeg har været gift med en præst i 40 år. I 34 eller også 35, der havde vi en børnelamsesepidemi, det der kaldes polio i dag. Og der ville kredslægen gøre et forsøg, for der var børnelamse i Drejby, der var børnelamse i Ristrup, men ingen tilfælde i Munkebo endnu. Og det vil sige, at vi skulle have en portion blod af vores forældre, fordi kredslægen mente, at på et eller andet tidspunkt i deres tid, der har de haft influenza. Og måske har det forbindelse med hinanden. Og det foregik sådan, at skolestuen i den store skole i Munkebo blev inddelt i 4 eller 5 rum. Og der var så en læge, der var læger fra Kerteminde, fra Mæsinge, og altså omegnens læger skulle hjælpe til. Og spisestuen hos fru Hansen måtte så også tages i brug. Det kalder vi blodbad i Munkebo skole, for det viste sig jo, når alarm blev snørret op, er strammet til, og så er det blevet løsnet, ja, så kunne der godt sprøjte lidt blod, både hister her. Det var lidt hårdt, det der. Og vi piger, vi var temmelig flove for det. Vi skulle have det ind i det tykke omdag på, og vi skulle have vores bukser med, og drengene, de gjorde langhøjde. Nå, men det var der så ikke noget at gøre ved. Men for mit vedkommende har jeg et minde til evig tid, fordi jeg regner med en ordentlig planage bag på. Men pyt med det, det er jo ikke kendt. Der var mange af damerne, der besvimede, som nu skulle afgive blod til deres børn. Og Rud Hansen, han stod med sukker og kamperdåber, og ja, nogle gange så faldt de på stribe. Og der kommer så fru Juhl ind i billedet igen. Der var jo et par børnerige familier, og der trådte hun til at gøre blod til 11 børn. Men det viste sig alligevel, Munkebo undgik børnelamser. Så det har vel været godt for noget alligevel. Midtpunktet i Munkebo var selvfølgelig Munkebo Kro. Det var jo der, hvor vi hørte nyt udefra. Og vi havde jo også en grammofon, hvor vi spillede de sidste nye plader. Det kostede lidt penge for gæsterne, men min veninde og jeg, som var den yngste datter af kromandens, vi spillede selvfølgelig gratis. Der var også koncert i Krohaven, sådan et par gange om sommeren. Det var altid blæsere, og jeg tydeligt husker, at vi spillede Altekammeraten. Nok første gang, jeg hørte dem. Der kom mange folk til sådan en koncert, og det krævede jo også, at der skulle være flere til at betjene dem. Og der var fisker Christian Andersen, der var en husmand med i Trællerup, som vi kaldte landmanden, fordi han har haft et landmandshotel her i Kerteminde. Og så var der en chauffør, der hed Ejner. De fik sorte bukser på og hvide jakker med guldknapper. Så de var ualmindelig flotte, når de kom og serverede på folk. Jeg husker, at husmanden fra Trællup, han havde cykelstyrskæg. Han var særdeles flot. Og Krohaven, den var så vidunderlig. En rigtig gammel have med gange og græsplæner og rosenbed. Og så var der blandt andet 6 lysthuse. Og Krohmanden byggede en stor veranda op i Krohær med udsigt over mordet. Der var simpelthen vidunderligt. Med den udsigt, der var derfra. Jeg husker så tydeligt, når at min veninde, Vanda og jeg, vi var færdige sådan med at hjælpe til. Kronen lukkede kl. 11. Og så satte vi os derop og drak kaffe og spiste wienerbrød og nød udsigten, indtil vi skulle i seng. Det jeg fortæller om, det skete i 30'erne. Og der begyndte det jo også med de berømte stegte ål fra Munkebo Kro. Der var der jo også begyndt at blive moderne og tage til stranden frem for at tage i skoven, når folk skulle på udflugt. Og sådan en søndag, hvor at de mennesker, der havde været ved stranden, kom hjem, var der mange gange, der blev ringet, at de ville have en gang ål. Og det var 4 gange ål, og det var 6 gange ål, og det var 10 gange ål. Og der blev vi sat i arbejde alle sammen. Krokoen, hun flåede selv ålene. Min veninde og jeg, vi klemmede dem og skrabede dem, men hun stegte dem altid selv. Og de var ualmindelig fine. Ålene gik i hyttefag, så hver gang, at der skulle hentes ny portion, så måtte jo krokallen i båden og ud at hente ny forsyning. Det kunne godt ske flere gange i løbet af en søndag eftermiddag. Ålmanden Markvart Mortensen havde mange arrangementer i gang. Blandt andet Sankt Hans Aften. Der var der regattafest ude på vandet. Det var vældig flot med de bål, der var lavet derude. Toftegården i Munkebo var min mors følgehjem. Min bedstefar, Hans Jacobsen, overtog gården i 1872 med sin mor på aftægt. I 1880 skifter bedstefar sig 37 år gammel med Jensine Hansen, kaldet Signe Hanses. Hun var 17 år yngre end min bedstefar. En gård af den størrelse kræver et stort folkehold. Altid 2 kale, en rygter og faste daglejer. Det var hårdt slid at være på landet dengang, især i høstens tid. Kornet skulle majes med læ og bindes i næ. Men min bedstemor sørgede godt for sine folk. Hun kendte deres kår fra sin egen barndom og ungdom. Gammeldødet, som skulle bruges til høsten, blev brugt i februar måned. Og der blev lagt hele æg i bunden af tønden, sammen med et par flasker rom. Når der så blev taget hul på tønden efter et halvt års forløb, var det selvfølgelig noget, der sagde bang. Første dag i høsten begyndte med, at der blev væsset for kål. Det vil sige, at der stod en af kalvene ned i kålhaven og slæb sin læ. Og hvis der så ikke blev inviteret ind på æbleskiver, ja, så betød det, at hornet røg af kålen. Men selvfølgelig var alting i orden, det også. Min bedstefars jord lå der en stor høj lige ud til landevejen. Og en af daglejerne har fortalt, at når han gik hjem fra arbejde, så havde han set højen stå på glødende pæle, og elverpigerne danse rundt om den. Apropos højen, den er blevet jævnet ud. Og det viste sig flere år efter, i ca. 1931, at der havde været en høvdingebegravelse. Der blev nemlig fundet et bronzesværd og en bronzeøkse. Højen lå cirka skråt over for vikingeskibet, altså Ladbyskibet. Da kornet skulle køres hjem, blev det sat i nogle meget store hæs. Og så efterhånden, så kom der et damptærskeværk. Det gik på omgang til alle dem, der havde landbrug. Og der var en mand med, som hed Johannes Rasmussen, men han blev aldrig kaldt andet end Johannes Klinger. For det hed det damptærskeværk, som han var med. Og når det hele værdet sluttede, jamen, så havde de jo et gevaldigt høstgilde. Min bedstemor var så festlig. Hun kunne altid se det humoristiske i mange ting. Blandt andet, når der var, skulle fødes børn rundt omkring. Det var en smedekone, som havde født. Og bedstemor, hun havde jo en god barselspotte til dem alle. Men hun lavede jo lidt sjov med det. En gang, så sendte hun en af pigerne til smedens kone. Og da hun så tog låget af, ja, så var det ikke andet kogte kartofler. Og det blev hun jo altså lidt sur over. Men selvfølgelig gik pigen hjem og fik potten fyldt med noget godt i stedet for. Sommerens begivenhed, det var jo Sankt Knuds marked. Og hvem der kunne være hjemmefra, de tog selvfølgelig derud. Og når de så kørte ned igennem byen, så råbte børnene, køb en markedsgave til os. Og jeg husker den første markedsgave, min mor fik, da hun var barn. Det var et billede af en lille pige, der fik en snebold i nakken. Børn var ikke fordringsfulde dengang. Og det skete jo også nogle gange, at de blev for beruset. Blandt andet har jeg fået fortalt af en karl, der hed Mads Smed, som de kaldte ham. Han blev så fuld af at have faldet i søvn ved sin hest. Og der blev så sendt bud efter en politibetjent. Og der skete det med politibetjenten, der har gået op og skal have fat i Mads af en hest, der hed Vrangel. Bliver katten i stykker på betjenten. Så der er min bedstefar selvfølgelig måtte erstatte. Og jeg husker min bedstemor, hun morsag kongeligt over det. Hesten her i Vrangel, den var vist nok opkaldt efter en tysk general med et vældig temperament, og som var med i krigen 1864. Hvad slags transport foregik jo dengang med heste og vogn? Og hos min bedstefar holdt de altid inde hos en købmand Rasmussen i Overgade. Om vinteren tog de unge på teatertur, og der var et værelse hos købmanden, som de kunne gå ind og klæde sig om i, når de skulle pyntes lidt, inden de skulle i teater. Og det gamle teater, det lå på Sortebrød og Torv dengang. Om vinteren, når de lange aftener satte ind, så holdt de noget, de kaldte aftensæde. Og det bestod i, at pigerne sad og vurderede på deres udstyr, og kærlene de lavede kærestegaver til deres piger. Og det bestod i, at de skar forskellige ting ud med lommekniv. Og de lavede blandt andet også rivetænder til dem, de river de brugte i høsten, og det var jo trætænder. Og min bedstefar læste op af en eller anden roman, og samtidig også af Bibelen. Det skete også, når den gamle slagter Madsen blev syg, altså ham, man kalder Peter den Første. Så sendte han bud efter min bedstefar, at han skulle komme ned og læse i Bibelen for ham. Jeg har en bog, som min bedstefar har skrevet forskellige notater ned i. Blandt andet, hvordan at folkelønnen var dengang. I 1890 har de festet en pige fra 1. november, til 1. maj. 50 kroner for vinterhalvåret, plus 4 af en lærer, og 1 pund uld. En af kaldene ved navn Carl Madsen blev festet fra 1. maj til 1. november 1891 for 105 kroner. En anden kald ved navn Martin Clausen, der er vi altså kommet til 1896, fik 100 kroner i vinterløn, 110 i sommerløn. Af forskud har han fået 95 øre til skråtobak og 75 øre til en mundharpe. I 1901 var Thorvald Tagesen rygter på Toftegården. Han var desuden min bedstefars nevø. Han fik 550 kroner årligt, plus 5 øre af hver 100 pund mælk, som blev leveret til mejeriet, og en kande sødmælk hver lørdag aften. I 1908 til 1909 er vinterlønnen steget til 130 kroner og sommerlønnen 135 kroner. Min bedstefar var den første gårdmand, der forhøjede lønnen til en daglejer fra 50 øre om dagen til en krone, til stor forargelse for de andre gårdmænd. Dengang var der ikke noget, der hed fagforening, så de kunne gøre, hvad de ville. Men jeg synes, det var så retfærdigt af min bedstefar. Og desuden har jeg talt med mange af de folk, der har tjent hos mine bedsteforældre. Og alle siger de, til min store glæde, at det er den bedste plads, de nogensinde har haft. Begyndte morgenen klokken 5, og det startede med malkning. Og det var jo nærmest pigerne, der tog sig af det, for det var ikke værdigt for kalne eller for mænd i det hele taget at malke. Og så derefter, så var det jo morgenmand. Og allerede klokken 9 fik de frokost, eller mellemmad, som de jo kaldte dengang. Og når klokken den var halv 1, så var det middagsmad. Og der er de jo sikkert skulle hen og have sig en middagslur bagefter, og så har de fået eftermiddagskart. Klokken 4 var der smørbrød igen. Det kaldte de naver. Og klokken 7, der stod den på mælk og grød. Den 22. august 1906 har min bedstefar skrevet et brev til min mor, som dengang var i plads i Svendborg. Og der fortæller han, at de skulle have været på en udflugt til Gels Kro, efter at de havde fået indavlet. Men der blev det et forfærdeligt tordenvejr, og lynet slog ned og tændte ild i smed Niels Hansens hus i Drejby. Så de måtte til ildebrand i stedet for. Og så var det til lige blevet regnvejr. Så måtte vi spise mellemmærne hjemme, da mor havde en helt kår fuld lavet til. Men så kørte vi alligevel en tur til Gels Kro søndag eftermiddag. Jeg, mor, Hansine og høstfolkene, kejlerne kunne ikke komme med. De skulle øve sig i at spille fodbold. Simon, det var min mors fætter, der fører for foreningen. De skal i kamp med bristrupperne. På søndag, forrige søndag, overvandt munkeboerne dem i Munkebo. I forbindelse med dette brev, står der også, at der er sket en meget stor ulykke her i byen i dag. Så det er jo ikke glædeligt alt, hvad jeg har at meddele dig i dag, kære barn. Det er cykelhandler, lægmand der kom med grusom til skade. Han har eksperimenteret med at ville indlægge gas i sine værelser. Han havde fået ledningerne lagt, så ville han prøve dem, så satte han en tændstik til beholderen. Den eksploderede i samme nu med et voldsomt knald og slog hele den ene side af hans hoved i stykker. Manden ligger bevidstløs hen og lever vist nok ikke. I 1915 bliver Toftegården solgt og kommer på fremmede hænder. Mine bedsteforældre flyttede ned i et rækkehus, som ligger ved siden af Georg Bundesen, og det ligger imellem Brusen og Kroen. Min bedstefar levede kun 2 år derefter, og min bedstemor var jo kun 55 år, da hun blev enke. Så hun har altid haft tid til at tage sig af mit børn. Min fætter og jeg kom meget hurtigt, og hun har lært os at spille kort og alle mulige spil. Hun har jo god tid. Mine forældre Mette og Laurits Jensen købte Gildegården i 1914. Der var 15 tønder land til den ejendom. Det var jo ikke stor, men det var det, som at folk kunne leve af dengang. Men min far fik så nogle job ved siden af. Blandt andet blev han formand og kasserer for sygekassen og formand og kasserer for brugsforeningen. Sygekassen, det var jo et mere krævende job, for der var jo en bestyrelse, og der har nok været en 5-6 bestyrelsesmedlemmer. Og hvert kvartal, der havde de et distrikt, som de skulle kræve kontingent ind, og så skulle de aflevere pengene til min far. Og der var jo sådan lidt fest, når de kom og skulle aflevere pengene. Det var jo kaffe, store cigarer, øl. Så jeg synes jo som barn, at det var meget festligt. Dengang, der skulle min far aflevere pengene direkte til lægerne. Der var et større arbejde. Der var læger i Kerteminde, og der var speciallæger i Odense. Alt det, det skulle min far klare. Nogle gange hjalp min mor ham også. Og det var bunden, for der skulle altid være nogen hjemme. Var der en eller anden af medlemmerne, der skulle til læge, så skulle de ud og have en sygesæl. Og ved flyttedag, maj og november, der var der folk ustandsligt. Der var masser af folk på gårdene dengang, og de flyttede jo til og fra. Så jeg synes, det var et meget bundet arbejde. Men spændende for mig at se, hvad var det nu for nogle folk, der kom til byen og på gårdene. Min far nåede at holde 25 års jubilæum som sygekasseformand og kasserer og fik et pænt diplom og en gave. 1941 fik vi ny uddeler i Munkebo, og der skulle brusen bygges om, og der blev indført dobbeltbogholderi, som min far jo ikke kendte til, men det lærte han af den nye uddeler. Og efterhånden blev det arbejde så omfattende, at han sagde sygekassen op. Han kunne ikke klare begge dele. Og den næste formand, det blev maler Rosenlund Knudsen fra Drejby. I brugsforeningen var min far også så længe, at han fik holdt 25 års jubilæum, og var der også formand og kasserer et stykke tid efter. Så blev han desværre syg, og i 47, hvor min far døde, ja, der var der så en anden, der overtog hans job, og det blev Albert Hansen. Fra 1939 til 40 passede jeg min bedstemor, som ikke så godt kunne klare det daglige længere. Hun boede i rækken der fra brusen og så hen til kirken. Og på det tidspunkt, der kan jeg huske, at der var 9 ugifte kvinder og 7 ungkarle. Og lad os begynde med den ældste af dem. Det var Anne Antonsen. Så kom Marie Nielsen. Hanne og Amanda var syrsker. De her begge kumpfører. Og så var der en, som de kaldte Stig Nielses Laura. Og Anna Rose. Og Helga, skomagerens datter. Og Karoline Knudsen, som herhjemme bagerit. Og af de 7 ungkalde var Niels, som boede på hos sin søster, Dorthea Christiansen. Han var tillige skatteopkræver. Og så var der Johannes, som var fisker. Ejner Eversen, som havde fjordgården. Karl Urmær og Christian Urmær. Og Åge, skomagerens søn. Og sorte Alfred.